Hvad bliver der af dem, er titlen på en serie, vi har løbende, hvor Claus Skede i dag besøger Robert Svanesøe, tidligere dirigent for den kongelige livgardes musikkorps, nu en dynamisk pensionist, der blandt andet er statist på tv og underviser i el-orgel.
Ja, Robert Svanesøe, jeg må forstyrre dig lidt her ved flyet i dit hjem i Greve. Prinsesse Toben.
Ja, men det i prinsesse.
Ja, prinsesser og konger og sådan noget, det har jo været din hverdag i en hel del år. Du er tidligere dirigent for den kongelige livgarde.
Jo, det har det da.
Og det kan man godt se i dit hjem. Det er præget af mange ting. Blandt andet på dit flyl her, der står den noget, prinsesse Toben. Det er ikke alene med D.
Der også er på strofer over I'et, Toben.
Og så står der eller smørbrødsvalsen.
Ja, det har jeg sandelig aldrig hørt før, at den også hed smørbrødsvalsen. Jeg har heller aldrig set, at den var trykt og udgivet af Wilhelm Hansen. Og den er udgivet i 1875, ved jeg. Jeg fik den forærende af en af mine elever inden for fritidsundervisningen, der kom og spurgte, om jeg kendte den udgave. Jeg har aldrig set den før i hele mit lange liv.
Men der står den altså. Men ved siden af, der står Orfeus i underverden.
Ja, det var også noget, jeg fik for ærende. Der er sådan et pænt lille billede på forsiden af en amoringarde med Johannes Poulsen som tambourmajor.
Han har stort fuskæg i hvert fald.
Ja, og skørt.
Og bjørnskindshue.
Ja, og vinger havde vi sandelig også, og benskinner.
Ja, der, det ligner et helt rugbyhold.
Ja, og der var jeg med, og det, vi var der i to sæsoner inde på det Kongelige Teater, hvor det var en mægtig succes, det der Orfeus i underverden. Det var i 1933 og 34.
Men det var du, fordi du var medlem af Tivoli Garden dengang?
Jo, det var, vi var et udsnit af Tivoli Gardens musikkorps dengang.
Hvad sagde alle drenge til at stå i skørter?
Ja, det tog vi faktisk egentlig meget roligt, synes jeg. Der var så meget andet at beskæftige sine tanker med derinde. Der skete jo så meget. Man så alle de store skuespillere. Det var en mægtig oplevelse. Jeg har jo været 13 år eller sådan noget, dengang vi var derinde. Og jeg mener, det blev opført noget med... Ja, det blev opført to sæsoner, kan jeg huske. Og vi fik den fyrstelige gage af 2 kroner per aften for at deltage. Så det var jo mægtig spændende.
Hvad spiller du på?
Jeg spillede Escornet dengang. Piccolohorn, som det også hedder. Og jeg står der i anden række, hvis du siger det.
Med løftet piccolo?
Ja, ja.
Ja, der er stor forskel på det billede, og så på dig i dag, som er en statlig herre med et ustyrligt flot, hvad hedder sådan noget, cykelstyroverskæg?
Det hedder det blandt andet, ja. Ja, det bliver det kaldt.
Det har du haft i mange år?
Ja, hvad har jeg haft det? Jeg har vel haft det i 17 år, vil jeg tro. Det er altså blevet vasket ind i mellem, jo.
Men det har det flotte svung på,
det
altså.
Det skal det have. Det synes jeg, det skal have. Vi skal være optimister. Det kan jo ikke nytte. Det skal være sådan noget nedadhængende, hængemulige skæg eller sådan noget. Nej, vi skal sørme. Se lys på tilværelsen, så længe vi kan overhovedet.
Men et er, at du så var i Tivoli Garden, så besluttede du dig for at blive musiker?
Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg bestemte mig egentlig for at blive musiker, da jeg sad i klapvognen. Ja, jeg ved ikke, hvor gammel man er, når man sidder i sådan en. Jeg tror ikke, jeg har siddet der, siden jeg var 3 år eller sådan noget. Og min mor, jeg spurgte hende, om ikke jeg kunne få sådan en pind og file på. Det var jo sådan en violin, jeg mente dengang. Og der startede det faktisk allerede. Og at være dirigent, det var også noget, jeg kan huske. Jeg kom til privatundervisning hos Tivoli Gardens lærer. Og så sagde han en dag, hvad skal du være, når du er færdig med skolen og sådan noget. Ja, så skulle jeg være dirigent. Så han slog en latter op jo af det her. Men det lykkedes jo altså. Og så efter de efterfølgende 4 år, hvor jeg gik på det Kongelige Danske Musikkonservatorium med trompet som hovedfag. Og så lykkedes det altså efter 18 år som militærmusiker i Randers og Viborg. At komme først til første regiment, som det hed dengang, som dirigent, hvor jeg var i 14 måneder. Og derefter blev pladsen i Livgarden ledig, dirigentpladsen. Og den søgte jeg og konkurrerede mig ind til, og var der i 13 år.
Du var der blandt andet, da den tidligere konge døde, og Margrethe blev dronning.
Ja, det var jeg, og var med til bisættelsen. Vi marcherede ned fra Slotskirken til hovedbanen, og det var meget, meget koldt. Jeg tror, det er den koldeste hyre, jeg nogensinde har haft inden for forsvaret. Og jeg var temmelig imponeret, for når man tager i betragtning, at musikerne ved Livgardens Musikkorps, de er fra 20 år op til 60 år, så at de kunne stå det igennem, uden at der var en eneste syg dagen efter af forkølelse eller sådan noget, det synes jeg var en præstation. Det var en stor oplevelse. Jeg havde jo nogle dejlige år ved Livgarden, og ikke mindst i de tider, hvor man havde kontakt med kong Frederik 9. Det var meget, han var jo, som alle ved, jo meget musikinteresseret, og gik meget op i Livgardens musikkorps, repertoire og så videre.
Nu er det jo sådan, at regenten er jo faktisk arbejdsgiver for orkestret, ikke?
Jo, det må man da afgjort sige. Og særligt kong Frederik 9. jo, som var så musikalsk og musikinteresseret. Han kunne jo godt komme ned og dirigere musikkorpset i Rigensgades prøvelokaler der. Og kunne også finde fejl, som vi andre ikke havde fundet. Jeg glemmer aldrig, at Johan Svendsens festpolonæse, der manglede sandelig et bækkenslag, og det var kongen skam opmærksom på og spurgte, om jeg havde set originalstemmer til sådan noget. Det havde jeg ikke på daværende tidspunkt. Men så undersøgte jeg og måtte afgjort give majestæten ret i det.
Hvordan foregik sådan et samarbejde?
Ja, ofte ringede majestæten hjem til mig privat og foreslog numre til aftenselskaberne, taflerne. Og hvis jeg ikke lige i øjeblikket var klar over, hvilket nummer kongen foretrak der, så skete det ofte, at så fløjtede majestæten melodien meget, meget højt og tydeligt i telefonen, og så lå vi lidt over det, og så var der ingen tvivl om, hvad vi skulle spille den aften.
Men Livgarden har det et lidt særpræget, når jeg spiller til tafler, fordi man kan ikke se, hvor er I henne?
Ja, vi er puttet lidt af vejen. Inde på Christiansborg Slot, der sidder vi op på en balkon inde i et værelse, hvor dørene så bliver lukket op ind til salen. På Amalienborg sidder man i et værelse lige ved siden af. I min tid, nu ved jeg ikke, om det er lavet om. Og på Fredensborg også sad vi op på balkonen inde i et værelse ved siden af og spillede. Og så havde jeg ofte kontakt med hoffureren, eller majestæten sendte små sedler op, hvornår vi skulle afbryde musikken og så videre. Der var meget god kommunikation på den måde.
Når du gjorde din tjeneste ved Livgarden, fik du så reaktioner fra publikum, når I enten marcherede eller holdt koncerter på Slotspladsen og sådan?
Ja, sørme ja. Det var meget, meget, meget hyggeligt. Der var faktisk en fanklub nede på Amalienborg. De stod troligt, når vi havde spillet vores tre numre musikstykker nede på pladsen. Så gik vi ind i kolonnaden, og når jeg så skulle hjem, for jeg kørte selv hjem i bil, jeg marcherede jo ikke gennem byen, så stod de udenfor. Og så skulle der snakkes og komplimenteres og hvad ved jeg. Så jeg fik virkelig reaktioner på det. Det var meget sjovt. Og heldigvis positive reaktioner.
Det vil sige, du fik en slags efterkritik af koncerten?
Det må man sige ja til. Det synes jeg. Men det er absolut ikke kedeligt, for så ser man jo, at folk interesserer sig for det, der foregår. At det ikke er bare noget tidsspil eller sådan noget. Men der var virkelig interesse for sagen.
Fik du også nogle kommentarer fra begge regenterne, både dronning Margrethe og kong Frederik?
Fra kong Frederik fik jeg. Kong Frederik var sørme meget glad for sin musikkorps. Vi spillede en gang op i Aalborg til noget revilfest middag om aftenen, og hvor majestæten så også var til stede. Og der var samtidig vi alternerede med et amerikansk militærorkester. Så der blev sådan en lidt konkurrence om, hvem der nu kunne få det største bifald. På et eller andet tidspunkt, så fik jeg den idé, at vi ville spille Stars and Stripes. Det havde jo ellers måske været mest naturligt, at det var amerikanerne, der gjorde det. Men det gjorde vi. Og der blev jo en jubel, og kong Frederik var så venlig at sende et kort op, hvor der stod noget med, at majestæten var stolt af sit musikkorps. Det luner da.
Der er også tradition for, at dirigenten for Livgarden skriver, komponerer noget til, enten til majestæten eller til tronfølger.
Jo, og det ville jeg jo også prøve at leve op til. Og op til dronning Margrethes bryllup, daværende kronprinsesse Margrethes bryllup, skrev jeg en march, som blev først opført ved brylluppet på Fredensborg. Og kongen var mægtig begejstret for den og spurgte, hvad den skulle hedde. Og den skal vel hedde noget med honørmars. Så sagde jeg jo, ja vel, deres majestæt, det ville jeg jo gerne have. Så den kom til at hedde prinsesse Margrethes honørmars.
Robert Svansø, jeg har fået lokket dig til at tage din æske frem med, ja, jeg må ikke sige medaljer, vel?
Nej, det må du i hvert fald ikke, for fortrinsvis er det ordner. Vi skelner lidt med det der med, om det er medaljer eller ordner.
Det er noget, man spiser til kaffen, medaljer.
Det gør man også, hvis ikke man har vægtproblemer, som jeg har.
Men altså her er nogle af de ordner, du så har fået i din tid som dirigent.
Ja, det er der. Jeg har fået, for at starte med medaljerne, har jeg fået 3 danske. Og den, jeg sådan set sætter allermest pris på, det er erindringsmedaljen fra jeg fik efter bisættelsen af kong Frederik 9. Og så har jeg fået det, vi sådan meget populært kalder gigtmærket, eller senilitetstegnet. Det er 25 års tro tjeneste. Og derefter, hvilket jeg også er meget glad for, hjemmeværnets medalje har jeg fået også. Men den første, jeg fik.
Det er den i midten der?
Ja, det er denne her femtakkede stjerne. Med et billede af Habib Bourguiba, som var præsident og er vel stadigvæk præsident i Tunesien. Det var den første, jeg fik. Og da den, som du kan se, er ret stor, så var jeg jo egentlig meget glad for den, for den fyldte jo lidt på min brede bringe. Det er kutyme, at efter modtagelsen modtager man denne, og om aftenen, når vi så spillede til officiel middag nede på Christiansborg, så skulle man bære denne dekoration, man havde fået. Og jeg mødte i god tid nede på Christiansborg den dag, bærende min store stjerne der. Temmelig prangende, men flot alligevel. Der sad en musiker, der var mødt lige så tidligt som jeg var, og varmede sit instrument op. En dejlig, dejlig musiker. Dejlig, stor, volumøs, og ja, han var bare dejlig. Da han så, vi havde kendt hinanden i nogle år, før jeg kom ind ved Livgarden, som musiker og havde spillet sammen. Da jeg så kom ind og bærende denne flotte med orden her, så sagde den her dejlige, saftige musiker, han sagde til mig, hvad fanden er det med dig, Robert? Er du blevet sheriff? Så var det altså ligesom, at glansen gik lidt af Sankt Gertrud, det må jeg indrømme. Derefter har jeg fået en østrigsk orden og en italiensk ridderkors og et tysk ridderkors. Det var de 7 hædersbevisninger, jeg fik, mens jeg var derinde. Så lægger vi dem væk.
Og dem går du aldrig med mere?
Det gør jeg ikke med de store, men det sker, hvis jeg er i kjole og hvidt. I Roskilde Officersforening eller andre steder. Jeg er sekretær i Roskilde Officersforenings bestyrelse, og der møder vi samtidig til galafest, og der har jeg mine miniature ordner på. Ja.
Det vil sige, at du sådan set har været vant til uniformer hele dit liv?
Det er et meget ømt punkt, du rører ved det her, Claus. For jeg tror egentlig, jeg har været antimilitarist Helt fra jeg igen med barnevognen og klapvognen der. Jeg sagde til min mor, hvordan undgår man at blive soldat? Jeg synes, det måtte være noget af det. At det frygteligste, det var selvfølgelig med henblik på at blive slået ihjel. Men så ville skæbnen altså, at jeg startede i Tullegarden og fortsatte sandelig hele mit liv i uniform.
Du har jo egentlig også fortsat det videre i uniform. I hvert fald har du været statist i nogle år. Det er jo også en slags uniformering.
Jo, det er det, men sådan lidt mere liberalt måske. Og jo, ja, da jeg blev pensioneret, og det skete i 1973, der så jeg en udsendelse i tv om hvordan man fik statister, og så sagde jeg til min kone, det tror jeg, der er noget for mig. I stedet for at sidde hjemme og trille tommelfinger, så kunne du da godt prøve det der. Og jeg ringede til tv-byen, og jeg skulle sende et billede ind, og det gjorde jeg, og blev antaget til flere udsendelser ude i tv-byen som statist. Og det var meget morsomt, fordi man møder jo en masse sjove mennesker, som også har meldt sig til statistvirksomheden. Der var to majorer, kan jeg huske. Den ene, det var af Rose-familien, Torkild Roses familie. Han var afgået major, og man møder mange. Lisbeth Fransen, som var referencesanger inde. Et strålende menneske, og sådan, det er virkelig sjovt.
Du har avanceret lidt.
Nå, jamen, altså, jeg er også statist inde i Danmarks Radio. Jeg plejer at sige, hvis folk spørger, hvor skal du hen? Jo, jeg skal ind og brumme, så kigger de helt forkert på mig. Jeg skal ind og være lydkulisse inde i Danmarks Radio, i deres radioteaterafdeling, hvilket jeg er meget glad for. Jeg synes, det er meget interessant. Vi får også samtidig lov at sige nogle replikker, når der er nogle af de søde instruktører. Dem er der nogle stykker af, der har brug for en kort replik. Altså.
Ja, du har for nylig haft en titelrolle.
Ja, det var jeg jo meget stolt af. Ikke dermed sagt, at jeg havde mange replikker. For det eneste, jeg tror stykket hed noget med min far eller vor far. Eller, det var i hvert fald en far, og jeg var faren. Og jeg lå bare i en seng med en dyne over mig. Det var to døtre, der var inde og besøge deres syge far på et hospital. Og det eneste, jeg skulle gøre, det var sådan knirke lidt med dynen og hovedpuden. Det var alt, hvad jeg gjorde, men det var skam titelrollen, jeg havde.
Nu nævnte du Roskilde før. Mm. Der kommer du også et par gange, selvom du bor her i Greve, og det er sådan en lille hjertesag, du har hver anden søndag.
Ja, det er det. Det er et lille harmoniorkester. Man stiler meget mod at lave et gammelt militærorkester, som udelukkende består af messingblæser plus janitsjarer. Men jeg har en lille stump på bånden, vil du høre det?
Meget gerne. Hvad er hemmeligheden ved at spille den her slags musik?
Ja, jeg må indrømme, at jeg skeler ikke så meget til den gamle tyske militærmusik, den lidt hårde fasong, og heller ikke til den engelske helt og holden. Men jeg har prøvet at danne mig sådan en blid, blød mellemvej mellem disse to ting. Blød ansats og det eneste, eller noget af det eneste, man kan manipulere med et hornorkester, det er jo nuanceringen. Der er jo ikke de store klangforskelle, du har i et harmoniorkester eller et symfoniorkester, hvor der er forskel mellem stryger og blæser og klarinetter og trompeter i et harmoniorkester. Her har du udelukkende messingblæserne, og dem må du prøve på at få til at dels at smelte sammen på en blød og dejlig måde, men også nuancere, virkelig få et velklingende forte, og så også et piano. Og det er jo noget af det vigtigste for mig. Det er netop, om de formår at spille et piano, der klinger lige så godt som et forte.
Nu, det musik, vi hørte før, det passer jo godt til udsendelsen her, Hvad blev der af dem? Fordi det er en forholdsvis ukendt komponist, som vi lige hørte lidt af.
Ja, det er en Roskilde mand, en tidligere militærmusiker, der hed Billesbølle. Han er død, og han for ja, han ville være blevet i september, ville han være blevet 100 år. I den anledning var vi netop Roskilde Hornorkester i Roskilde Bypark og give en koncert, som kommunen var så venlig at betale. Og der spillede vi udelukkende kompositioner af Billesbølle.
Er han en god komponist?
Efter datiden, ja. Efter datiden, det er nok ikke helt tidssvarende, men god musik, det er, folk bliver glade af at høre det. Der er nogle dejlige trompetsoloer, han har lavet. Jeg synes, han gjorde mange, mange gode ting. Han har jo gjort meget for børnemusikken i Roskilde. Han har startet vist Roskilde Garden, tror jeg, og har haft DUI's orkester og sådan. Så han var virkelig en mand, der gjorde en masse. Og det fører egentlig en af musikerne videre. En mand, der hedder Mogens Gårdbo, han brænder af en hellig ild for Messing Orkestre. Det er morsomt, at det får lov at leve.
At man har kunnet se dig som dirigent for Den Kongelige Livgarde med en bjørnskindshue på, som man egentlig ikke har kunne genkende, da man kun set dit skæg, er en ting. En anden ting er, at du har jo altså også tronet frem i Tivoli, hvor man har set dig uden kasketter og huer på.
Og mørke briller. Jo, da jeg blev pensioneret, var jeg så lykkelig at komme ind og dirigere Tivolis Promenadeorkester. Det gjorde jeg i 4 sæsoner. Det var jeg meget, meget glad for, fordi der er en tilknytning til Tivoli fra barns ben. Og at stå inde på tribunen, Promenadeorkestrets tribune, eller over på Pantomimeteatret, 50 år efter, at man er startet i Tivoli Garden, det giver lidt sug i en. Jeg var meget glad for det. Det er jo et dejligt orkester at spille med.
Der fik du vel også en anden kontakt med publikum, jeg mener. Når du ikke var i livgardeuniform, kunne du vel bedre sådan snakke med dem over rampen?
Det må jeg sige ja til også, fordi det skete jo heldigvis, og man blev sørme glad for det. Det, at folk kommer op med en enkelt rød rose og overrækker en og siger tak for i aften. Og til det sidste nummer, lige sådan, måske danser nede foran tribunen, selvom de ikke må. Det giver jo en sådan, at man ikke har gjort det hele helt forgæves.
Du underviser i dag i Ellerål, og der er jo noget langt fra den klassiske blæseteknik til det lidt mere moderne elektroniske instrument Ellerålet. Du fortsætter og bliver moderne med tiden, eller hvad?
Ja, jeg synes, det drejer sig jo om at følge med stadigvæk. Selvom man er blevet en aldrende herre på 66 år, så kan man jo godt deltage i det, der foregår. Jeg er meget, meget glad for, nu skal du ikke tro, at det er genier alle sammen, vi sidder og uddanner, men der er folk fra helt op til 80 år, der begynder at spille Ellerål, så alene at de vil deltage, det animerer jo mig til at prøve på at lære dem noget, og det synes jeg bare er dejligt.